ครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของทำเนียบขาวนายมิกมาวานีกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่ชดใช้หนี้ให้กับเปอร์โตริโกแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเอาไว้ตอนไปเยือนเปอร์โตริโกเมื่อวานนี้ว่าจะหาทางลบตัวเลขขาดดุลของรัฐบาลเปอร์โตริโกทั้งหมดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูประเทศจากพายุเฮอริเคนมาเรียนะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะยื่นข้อเสนอให้เงินช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูเปอร์โตริโกและพื้นที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆรวมมูลค่า 29,000 ล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแต่ยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ชดใช้หนี้ให้กับเปอร์โตริโกเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐประสบปัญหาด้านวิกฤตการเงินมานานหลายปีนะครับด้วยหนี้สะสมที่มีมูลค่าสูงถึง 73,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกเฮอริเคนมาเรียถล่มเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับข้ามไปทางยุโรปครับสหภาพยุโรปหรือ EU มีคำสั่งให้บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazonต้องจ่ายภาษีย้อนหลังให้กับลักเซมเบิร์กรวมมูลค่า295ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดของสหภาพยุโรปที่ต้องการอุดช่องโหว่ทางภาษีที่ประเทศสมาชิก EU ได้ทำเอาไว้กับบริษัทข้ามชาติรายใหญ่EU ระบุว่า Amazon ได้ผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากข้อตกลงด้านภาษีที่ทำกับลักเซมเบิร์กตั้งแต่ปีค.ศ. 2003ซึ่งสำนักงานใหญ่ของ Amazon ประจำยุโรปนั้นตั้งอยู่ที่ลักเซมเบิร์กนะครับและนั่นทำให้ EU สูญเสียรายได้มหาศาลที่ควรจะได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ EU ยังยื่นฟ้องไอร์แลนด์ที่มีเก็บภาษีกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อีกบริษัทหนึ่งคือ Apple เป็นเงิน 15,300 ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับและ CEO ของบริษัทรถยนต์ Ford Motor นายจิมแฮกเก็ตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4เดือนที่แล้วประกาศแผนลดต้นทุน 14,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการยกเลิกรถยนต์นั่งบางรุ่นแล้วมุ่งเน้นไปที่การผลิตรถกระบะและรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV แทนรวมทั้งผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปรับโครงสร้างการตลาดของบริษัทนะครับนายแฮกเก็ตกล่าวกับนักลงทุนราว100คนในวันพุธว่าทางบริษัทมีแผนลดต้นทุนการผลิตลง 10,000 ล้านดอลลาร์และลดต้นทุนด้านวิศวกรรมลง 4,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2022ซึ่งรวมถึงการลดออปชั่นต่างๆของลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ของ Ford ลงด้วยนะครับในทางกลับกัน Ford มีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดรวม13รุ่นในช่วง5ปีข้างหน้าครับและเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต59คนบาดเจ็บอีกมากกว่า500คนนั้นนอกจากจะเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐแล้วยังถือเป็นวันที่เศร้าโศกที่สุดของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ด้วยนะครับผลการวัดระดับความสุขของผู้ใช้ Twitter จำนวนหลายล้านคนจากการโพสต์ข้อความต่างๆโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Hedonometer ปรากฏว่าดัชนีความสุขของวันจันทร์ที่2ตุลาคม1วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ลาสเวกัสนั้นตกลงไปอยู่ที่ระดับ 5.77 ซึ่งต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติตั้งแต่ปีค.ศ. 2008โดยสถิติเดิมก่อนหน้านี้ของวันที่โศกเศร้าที่สุดคือวันที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดาที่มีผู้เสียชีวิต49รายซึ่งมีดัชนีความสุข 5.84 และวันที่นายโดนัลด์ทรัมป์ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งดัชนีความสุขอยู่ที่ระดับ 5.87ส่วนวันที่ดัชนีความสุขของผู้ใช้ Twitter อยู่ในระดับสูงสุดคือ 6.36 นั้นคือวันคริสต์มาสปีค.ศ. 2008ซึ่งวัดดัชนีความสุขได้ที่ระดับ 6.36 นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน